духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Духовні поради. В студії отець Сава, настоятель православного храму Андрія Первозванного, Українська православна автокефальна церква. Вітаю вас.
Доброго дня.
Тема на сьогодні – надійтесь на Господа, а не на чародія чи ворожбита. Отже, як надіятись на Господа, буде радити нам отець Сава. І моє перше запитання до вас – що таке надія взагалі?
Надія – це те, коли ми чогось сподіваємось, коли ми хочемо, щоб щось відбулося. І віримо в це, що воно може відбутися. Оце, так я своїми словами можу сказати, що це надія.
Надійся всім серцем на Господа і не покладайся на розум твій. Чому не покладатися? Адже бувають досить здраві, розумні рішення в наших головах.
Ніхто не заперечує, що не бувають добрих, розумних думок, але наш розум, він може нас дуже так підвести. Не в самий такий, знаєте, слушний час, він може щось підкинути не те. Чому? Тому що наш розум, як і вся наша істота, вона гріховна, вона недосконала, вона ненадійна через це. Тому на свій розум і на свої сили не потрібно надіятися інколи так, як ми це робимо. От. Бо єдина надія, єдина непохитна стабільність – це є Бог.
Але є ще такі висліви. Бога взиває, сам рук докладає. Чи там Богу молися, а сам стережися.
Так, або російська приказка «на Бога надійся, на сам не плашай».
Так, так.
Ну, як вчить наша православна церква, що ми повинні співпрацювати з Богом. Ми співробітники Божі, співпрацівники. Тому не можна впадати у жодну крайність. Є люди, які надіються тільки на самих себе і на свої сили, і на свій розум. І відкидають Бога навіть тоді, коли вони якось там в нього вірять. Не відкидають, що він є. Не заперечують його існування. Є люди, які самі або ліниві, або такі, знаєте, безнадійні, якісь лякливі, всього бояться. Вони все перекладають цю відповідальність на Господа Бога. Ну, Бог же ж за нас нашу роботу не буде робити. Я приводжу інколи людям такий приклад. Мати народила дитину.
Угу.
Мати могла дати життя. Ну, Бог дає життя, але мати, вона через себе привела в цей світ оце життя. Вона може для дитини заробити на хліб, на їжу. Вона може цю їжу приготувати, вона може подати цю їжу. Але якщо дитина їсти не хоче, не бажає, якщо вона не буде відкривати рот, то мати безсила щось тут зробити. Вона не зможе цю їжу їсти за дитину. Хоча багато що вона може робити за
дитину. Так.
Так. Оце такий життєвий, звичайний, простий приклад. Подібно до цього й Бог, який дарував нам свободу, який дарував нам можливість вибору. Він не буде робити за нас те, що повинні робити ми. Він не буде виконувати наші функції. Він виконує тільки те, що від нього потрібно, що від нього залежить. А все інше ми повинні самі робити.
Наведіть, будь ласка, приклади великої надії на Бога у Писанні.
Ну, все Писання побудоване на надії. От всі праведники. Знаємо, святі апостоли надіялись на Господа, правда, не завжди. Праведники, там, цар Давид, Соломон, пророки, там. Були моменти і сумніву, але були моменти і великої надії.
Ну, хоча б один такий яскравий приклад.
Ну, наприклад, Авраам. Він надіявся тільки на Господа Бога. Авраам – старозвітній праведник. Його нащадки, там, Ісаак, син, Яків так само. От вони були пропали. Той же цар Давид, який був багато разів у великій небезпеці, але він надіявся на Господа, псалми Давида. Читаємо, він усю цю надію виражає дуже часто. Але я надіявся на Господа, і Господь врятував мене. От, бо багато ворогів повстали на мене, але Господь спас мене. Практично, мені здається, що про надію, про віру, про сподівання на Бога половину псалтеря приблизно.
Надія і віра – це можуть бути слова-синоніми?
Ну, це слова, знаєте, ці поняття споріднені. В якійсь мірі так, в якійсь мірі так. Хоча віра – це є віра, а надія – це є надія. Вірити можна в щось, що воно є, а надіятись – це означає, що воно прийде, що воно відбудеться.
Угу.
Що воно здійсниться в твоєму житті. Тому це подібні такі слова, але між ними є різниця.
Ось коли захопили Слов'янська, ну, пам'ятаєте, не так давно це було, деякі люди залишали місто, а деякі нікуди не від'їжджали, так? І як в такому випадку бути? Праведний хоробрий як лев, чи бачить біду та ховається? Де розумна грань?
Ну, завжди треба поступати виважено, розважливо, розсудливо. Розумієте, якщо є велика небезпека, то чому себе піддавати цій небезпеці? Для чого це робити?
Тому що я надіюсь на Господа.
Ну, на Господа, а яка в цьому необхідність? Якщо Бог хоче, щоб ти там виїхав, врятував себе, щоб ти не піддавав себе зайвий раз якійсь загрозі, і Бог тобі в цьому сприяє, допомагає, а ти не користуєшся цією допомогою, то Бог може твою надію посоромити. Чому? Тому що ти неправильно на нього надієшся.
Але як це зрозуміти? Може, я так розумію, що Бог мене залишає
надіятись
тут, щоб
можна
я
тоді, коли,
допомагав.
Коли від тебе нічого не залежить. Коли ти розумієш щось, ти від себе зробив все, що ти міг.
Угу.
Але результат залежить не тільки від твоїх зусиль, але тут потрібна допомога ще й Божа. Тобто надприродні якісь повинні бути дії і зусилля. Це тобі не під силу. Тому Господь Бог може в такому випадку допомогти, якщо ти в нього віриш і надієшся, чекаєш на його допомогу. От. І молишся, просиш у нього про це. Тобто це все повинно бути поєднано в комплексі. Якщо ж цього немає, значить тоді нічого думати по тім, що ось Бог мені не допоміг. Це повинно бути одночасно, паралельно. Роблю від себе все, що можу, а що понад мою силу, віддати в руки Божі. І вірити, і надіятись, і просити Його, щоб Він не дав пропасти.
Хто має надію на Христа лише в цьому житті, то найбільш нещасна людина. Висвітіть цю сторону питання.
Багато людей хочуть саме тут, на землі, жити, як у Царстві Божому. Але Царство Боже на небі. Хоч воно і починається тут, у наших душах, але це є духовна сфера, це є інший світ. І наш матеріальний світ – це є світ тимчасовий. І незважаючи на те, про що кажуть учені, що він існує там багато мільйонів там років, це не має значення. Так само з такою ж успішністю вчені доводять, що наш світ рано чи пізно, що він перестане існувати. Оцей наш матеріальний світ і наша планета Земля також.
Угу.
Вони розглядають такі різні гіпотези, що може статись з нашою планетою, як вона може перестати існувати. Ну і само собою всі мешканці на ній. Все живе, перестане існувати. Тому багато хто готовий вірити в Бога, звертатись до Нього, тільки щоб добре тут прожити на землі. Але ми забуваємо, що ми на землі, як написано в Писанні, подорожні, пришельці, ми тут в гостях, як в народі по-простому кажуть.
Тимчасові.
Тимчасові.
Мешканці.
І наш шлях пролягає через наше земне життя у життя вічне, в життя небесне. І нам допомога потрібна тут на землі для того, щоб ми осягнули життя вічне. Але якщо людина хоче тільки тут отримати якісь блага, успіх, вдачу, допомогу тільки раді земного, раді достатку, там, раді багатства, раді земного здоров'я тільки. Так, Бог хоче людину бачити щасливою,
здоровою,
там, багатою. Так, він хоче, щоб людині добре жилось. Але це не означає, що це є основне, що ми повинні переслідувати. От. І багато людей дійсно і заходять в храм, і свічки ставлять, і моляться там, і навіть деякі обряди виконують, на жаль, раді того, щоб отримати тут. Це все рівно, що дехто і чорту душу продає. Готовий хоч самому чорту служити тільки, щоб у мене були якісь тут земні блага. Подібно і на Бога не можна надіятись тільки в цьому житті на Ісуса Христа. Бо якщо тобі Христос потрібний для земного, то він...
Ти найбільш нещасна людина.
Ти найбільш нещасна людина. Чому? Тому що його жертва, його жертва, яку він приніс за нас, з самого себе, вона тоді не працює для нашого спасіння. Вона нас не викуплює.
Знецінюється.
Так, вона знецінюється, вона нас не вириває із влади гріха і вічної смерті. Вона нас не єднає з Богом, вона не веде нас до вічності. А наша мета, це є кінцева точка, це є Царство Боже, вічне життя із Богом.
Може, ви згадаєте церковно-історичні приклади великої надії на Бога?
У православній церкві є маса, велика кількість святих людей, яких ми просто називаємо святими. І коли почитати про їхнє життя, то всі вони не обходились без надії на Бога. Всі вони своїм життям показали, що людина спастись не може. Людина не може стати святою, праведною, якщо вона не буде надіятись на Бога. Багато можна приводити, безмірну кількість можна приводити таких прикладів. Тому я не буду на чомусь одному зосереджуватись. І я думаю, що нехай люди самі відкриють той же самий інтернет і почитають, бо зараз це доступно. Всі абсолютно святі надіялись на Господа. І Господь творив великі чудеса в їхньому житті.
Дякую. Програма «Духовні поради». В студії отець Сава, настоятель православного храму Андрія Первозванного. І тема у нас – надійтесь на Господа, а не на чародія чи ворожбита. Ось ми вже підійшли до чародія та ворожбита. Нині між нами можна зустріти багато людей, які під час хвороби залишають надію на Бога і на допомогу лікарів і шукають допомогу в так званих чародіїв, екстрасенсів і ворожбитів. І навіть сумно дивитися, як хвора людина віддає все останнє, принижується, благоговіє, мало не боготворить цих людей. От що ви, як ви прокоментуєте це? І як, чим це може обернутися для такої людини, яка звертається до ворожбитів, чародіїв?
Найперше хочу сказати те, що Бог ще із Старого Заповіту дуже грізно карав всіх тих, хто займався чародійством або хто звертався за допомогою до чародійства, до магії або до подібних речей. Бог цих людей карав як ідолопоклонників. Те, що люди звертаються,
але
жаль.
Ж деякі люди говорять, ці, що ворожать, що це мені Господь сказав, що це я силою Бога роблю.
Ну, ви знаєте, казати можна все, що завгодно.
Але
Ісуса Христа теж розпинали, знаєте, по закону, там Ісуса Христа теж засудили по процедурі певній, От звинувачували його, що він богохульник, і теж вони в ім'я Боже, в ім'я народу це робили, в ім'я добра так званого. Так, ті, хто його розпинали, книжники, первосвященники, тобто ті служителі Бога, які повинні дійсно перші були розпізнати оцю істину, яка прийшла до них, а вони взяли оцю істину, відкинули, засудили неправдиво, ще й розіп'яли на хресті. Тому казати можна все, що завгодно. І ікони, чи то свічки, чи якісь молитви, це ще не є свідченням того, що людина від Бога. Людина може мати якийсь дар. По-перше, вона не афішує про цей дар. По-друге, вона не заробляє на цьому дарі, вона служить людям. Її метою є допомогти, а не скористуватись. Якщо в таких людей є особливо якась певна такса за прийом, от, якась певна плата, уже треба від цих людей чекати.
Це
перше не те, що дзвіночок, це така ознака дуже яскрава, найбільш така видима ознака, що це точно людина не від Бога. І тому церква не рекомендує, навіть забороняє звертатись до таких людей. Тому що ти не знаєш, якого вони духу. От написано в Писанні, щоб ми вчились розпізнавати духів. Звідки вони є, від кого вони є, чи від Бога, чи від іншої сили. Тому краще до таких людей не звертатись. Не звертатись. Навіть Православна Церква накладає великі заборони, не допускає по декілька років. Ну, такі є правила, що якщо людина зверталась до, за подібними послугами, чародійства, магії та іншого, то така людина по декілька років не допускалась до святого причастя. Навіть якщо вона каялась, їй заборонялось причащатись там по декілька років. Вона повинна проходити оцей термін очищення, термін покаяння.
Ось. Але тому... що в старому заповіті зверталися до чародіїв, царі,
так, звертались,
так званих пророків називали їх, так?
Так, вони звертались, але прочитаємо уважніше і побачимо, що з ними потім було. Бог це не залишав просто так. Обов'язково вони несли за це відповідальність. Там є багато таких випадків, от ви згадали про царів. Ось. Тому це для нас повинно служити таким уроком, щоб ми не обманювали самі себе, бо за це наступить відповідальність. Відповідальність перед Богом. Ми грішимо проти Бога безпосередньо. Чому люди звертаються до цих людей? По-перше, від маловір'я, від страху. Інколи і дуже часто люди звертаються за такими послугами через те, що вони шукають легких шляхів вирішення своєї проблеми. Коли церква першим кроком пропонує покаяння, поки людина не попросить у Бога прощення, поки людина не визнає свою гріховність, поки людина не дасть обіцянку або принаймні не буде мати велике бажання змінити своє життя, тому що в основному багато бід, багато нещасть, багато хвороб ми маємо як наслідок нашого гріховного життя. І якщо людина не починає каятись, Бог її не прощає, значить, і не припиняється дія оцього наслідку гріха. Бог не благословляє ні руки лікарів, ніщо не йде людині на користь. Але хотів би, щоб наші радіослухачі не узагальнювали, не треба все, знаєте, як кажуть у народі, під одну гребенку. Бо можна ухватитись за слово і сказати, от там священик такий-то розказував, значить, до всього треба підходити індивідуально. Але, на жаль, в людей є така спокуса, що вони звертались і йшли оцим легким шляхом. Тому що легше прийти на якийсь обряд. На жаль, і церкву, і церковні молитви, і таїнства навіть сприймають як магічні обряди. Вони готові заплатити, вони готові пройти якусь процедуру. Тільки, щоб вирішилась їхня проблема. Але щоб це їхнє до чого не зобов'язувало. Бо змінюватись внутрішньо – це є тяжка, постійна, велика робота над собою. Це є тяжка праця в поті чола над собою. Якщо ж людина не хоче цим займатися, вона йде там, де легше.
Але ж ці люди, що ворожать, вони мають певну ж силу. Вони, ти отримуєш якесь полегшення, якщо хворий.
Ну, злому духові, сатані, дана певна сила. Для чого? Щоб вони спокушали людей, щоб кожний себе проявив, щоб кожний себе показав, на чиїй він стороні, що людина вибирає. А як себе проявити, якщо не буде випробування? Як в тому анекдоті один чоловік, дальнобійник, який там їздив у далекі, там, знаєте, подорожі, в далекі країни, там він повертався через декілька місяців і всім вихвалявся, а самий був, знаєте, уже такого, знаєте, віку середнього, а дружина в нього була дуже молодою. І він всім друзям вихвалявся, що ось вона мені вірна.
Угу.
А вони кажуть, ну як же ж це так? Тобі там майже 50, а їй там 20. І вона така вірна, і як же ж ти добився такого? Бо наші всі дружини, значить, нам зраджують. Mm-hmm. А він каже, а вона в мене сидить під замком, тому вона мене не зраджує.
Розуміло.
От розумієте?
Mm-hmm.
Ось. Але хіба це вірність? Ні.
Mm-hmm.
Це самообман. Тому злий дух, він має, знаєте, деяку силу, деяку владу він може давати, особливо тим, хто починає вірити в нього, хто починає йому служити, йому поклонятися. Він отримує оцю владу над людиною. І цим людям ділиться своєю владою. Він обіцяє все, що завгодно, тільки щоб людина продала свою душу. А як написано в Писанні? Якщо людина душу свою занапастить, то яка їй користь з цього, якщо вона навіть цілий світ придбає, а душу свою занапастить? Бо цілий світ, він не коштує однієї безсмертної душі. Ну, ось ми зараз маємо таку велику трагедію в Україні. У матері на війні вбили сина, який захищав терени нашої батьківщини.
Угу.
І їй там пропонують допомогу, пільги, там якісь там виплати, нехай навіть великі суми. Хіба можуть гроші замінити саме цю дитину, саме цю людину? Ніколи на світі, особливо для того, хто так щиро любив.
Так, для матері це дійсно так. Угу.
Ось вам це дуже такий яскравий приклад.
Я Господь карає, власне, цього чародія або ворожбита?
Я не пам'ятаю, в Писанні дуже багато про це сказано. На жаль, не готовий привести якісь конкретні приклади. Але там навіть є погроза смертю. От. Господь каже, що я ненавиджу таких людей, я не буду їх благословляти, я знищу їх приблизно так у старому заповіті.
Та навіть заповідь Божа, да? Що поклоняйся лише Богу.
Так, і йому одному служи. Угу. Так. Багато в старому заповіті дуже багато є випадків, Біблію треба читати.
І це ж, власне, є спокуса для інших, коли ти, да, тож там теж є, що краще було б такій людині і не народжуватись, яко спокушає малих, так?
Так, так, так. А це є дуже велика спокуса, так. Краще було б їй самій повісити жорнове колесо, як написано у Євангелії, і кинутись у море. Це означає, що якщо ти навіть самого себе погубиш, це буде менший гріх, чим ти погубиш ще когось з собою. Разом спокусиш.
Я чула про таке звання родові прокляття. Чи існують вони, чи можуть бути вони наслідком відвідування таких сумнівних міст, людей, які ворожать?
Ну, це досить глибока така тема, яка потребує часу для того, щоб розкрити її. Але якщо сказати коротко, то життя нам говорить про те, що якщо хтось у родині займався подібними речами,
угу,
то в спадок ці люди намагаються передати своїм дітям, внукам, по-простому передати оцю владу диявола над людиною, яка, який обіцяє людині певну силу, якусь там, певні якісь дарування. Ось такі люди дуже часто вони не можуть померти, вони мучаться, зла сила їх не відпускає, і вони хочуть передати іншим. Як це відбувається, ми достеменно цього не знаємо, але це відбувається. Це можна теж сказати, що це родове прокляття. Тому що прокляття вже прийшло на цю людину, і вона його передає.
Ну, знаєте, буває, ну, нещасна дуже там молода дівчина, скажімо, ну, все добре в неї, але там якось виявляється, що в якомусь там четвертому поколінні її прапрабабка була ворожила.
Наслідки можуть відображатись. Може, наслідок. Але якщо людина сама цього не приймає, якщо вона іде під покров Божий, якщо людина звертається до Бога, то будь-яка дія, будь-який наслідок, вони припиняють ну, свій вплив на цю людину. Так, якесь прокляття, воно, знаєте, оце зло, якщо воно увійшло в якусь сім'ю, воно може передаватись. І це можна назвати родовим прокляттям.
Зрозуміло. Духовні поради були з вами. Отець Сава, настоятель православного храму Андрія Первозваного, Українська православна автокефальна церква. Тож, надійтесь на Господа, а не на чародія чи ворожбита. Це буде головна наша порада. На все добре.
Бувайте здорові.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».